У чацвер у Беларусі ў шэрагу рэдакцыяў незалежных сродкаў масавай інфармацыі і ў прыватных кватэрах журналістаў адбыліся ператрусы. У часе іх былі канфіскаваныя архтэхніка, сістэмныя дыскі, дыктафоны, факсімільныя апараты і носьбіты інфармацыі. Супрацоўнікі КДБ мелі пракурорскую санкцыю на ператрус у рамках крымінальнай справы, заведзенай у 2005 годзе на аўтараў мультфільмаў, у якіх пракуратура ўбачыла абразу Аляксандра Лукашэнкі. Пра сітуацыю, якая склалася ў чацвярговай начной свабодзе, Вольга Караткевіч гутарыла з шэф-рэдактаркаю газеты «Народная воля» Святланай Калінкінай.
Уже колькі было сёння сказана з нагоды ператруса ў офісах незалежных СМІ на кватэрах журналістаў. Усялякія былі эпітэты, выкарыстаныя назоўнікі, нават кшталту гвалт. Вось найперш ваше эмацыйнае ўражанне ад гэтага.
Скажу шчыра, я спалохалася за сваіх сяброў і знаёмых, якія супрацоўнічаюць з гэтымі радыёстанцыямі, таму што некаторым я адразу не магла дазваніцца, а ад аднаго сяброў атрымала смс-ку, што ў іх ідзе ператрус. Але не скажу, што гэта было для мяне нечаканасцю, бо калі беларускія ўлады загаварылі пра знешні імідж, мне прыйшла такая думка, што першае, што яны будуць рабіць, гэта біць тое люстэрка, якое паказвае, якая ж улада на самой справе. На жаль, так яно і адбылося.
Скажыце, няўжо ўплыў медыя, электронных гэтых радыёстанцыяў і тэлеканалу Белсат настолькі магутны, што трэба праводзіць такую маштабную публічную акцыю?
Уплыў на самой справе трэба падзяляць. Уплыў на ўнутры беларускі, у беларускую аўдыторыю і на знешнюю аўдыторыю. Сапраўды, у Беларусі не шмат слухачоў, напэўна, і гледачоў у гэтых медыя. Але на захадзе для аналітыкаў гэта вельмі, вельмі істотная крыніца інфармацыі. І таму беларускія ўлады ведалі, што рабілі і навошта рабілі. У мяне пытанне толькі адно, чаму яны рабілі гэта зараз, бо, як вы ведаеце, 17-го яшчэ сакавіка падпісана пастанова на правядзенне гэтых вопшукаў, але вось толькі сёння была такая масавая аблава на журналістаў. І тут могуць быць розныя варыянты, чаму менавіта сёння. Але гэта лагічна, што гэта адбылося.
А зараз давайте послухаем звонок одного з наших сталых слухачоў. Гэты звонок мы атрымалі сёння ўвечары, і якраз ён датычны нашай гутаркі.
Мяне цікавіць, аб якой незалежнасці журналістаў можна гаварыць, калі яны працуюць на радыё «Рацыя», на тэлекампаніі, якая знаходзіцца ў Польшы, а грошы на гэта даюць Польша і другія краіны Еўропы. А якой іх тады незалежнасці можна гаварыць, калі яны кормяцца, прабачайце, з-за кордона?
Ну і ў самой Беларусі называюць недзяржаўную прэсу апазіцыйнай прэсай, паколькі, відаць, у Беларусі адсутнічае партыйная прэса і недзяржаўная прэса, яна піша ў тым ліку пра тое, што робіць апазіцыя. Вот, Святлана, ваш каментар.
Не вельмі такі арыгінальнае меркаванне слухача, але я лічу, што гэта прэса нашмат больш незалежная, чым сённяшнія дзяржаўныя СМІ, якія кормяцца, здаецца, з нашых з вамі падаткаў, з падаткаў тых, хто падтрымлівае ўладу сённяшнюю, тых, хто яе крытыкуе. На самой справе не фінансы вызначаюць незалежнасць, аб'ектыўнасць журналіста, а вызначае грамадзянская пазіцыя людзей, якія працуюць у тым ці іншым СМІ, і ў гэтым сэнсе тыя, хто працуе ў незалежных СМІ і не жадае выконваць загады ўлады, яны нашмат больш незалежныя, чым нашы калегі, якія спяваюць пад дудку, якую ім задалі.
Паколькі нашы слухачы зразумела ўвесь час у курсе інфармацыі, то мы пра сённяшнія падзеі проста папрасілі выказацца мінакоў на менскіх вуліцах. Давайце паслухаем.
Влада хочет контролировать. По-моему, вот они не контролируются, те СМИ, которые не государственные, да? Там меньше контроля идет. Вот только поэтому, потому что это диктаторство. Все под себя обнут и все. Телевидение делает то, что люди должны, допустим, видеть. В колхозе таком-то все хорошо, вот и добро. Радио, телевидение, повод влиять на людей. И вот бабушки те, которые сидят во всех селах, видят и они внимают. А если вы на своем радио зацепите кого-то, заступитесь, это же невыгодно.
Возможно, это все было нажито каким-то неправильным путем, то есть они решили забрать это все и в пользу государства. принципе, возможно, это и правильно. Люди, которые наживаются незаконно, думаю, с ними так и нужно поступать.
У нас страх один, а чем ниже, тем больше он тиражируется по инстанциям.
Я уже давно не ведаю причину ихних мэтов, и это просто ненормальность. Ну, потому что народ не ведает, не будет ведать, и когда доведается, ему будет спокойно и нормально.
Государство пытается просто больше иметь контроль, но боится, что не государственные СМИ, оно может высказать всю правду.
Вообще не понимаю, что происходит. Такое ощущение, что абсурд.
Светлана, скажите, як бы вы характеризовали трансформацию державных медиа, их працу за последние 10 годов? Це они изменились, и когда изменились, то в який бок?
Я цалком згодна у гэтым выпадку со слухачами. Контроль за інфармацыяй гэта ёсць прапаганда, і дзяржаўныя СМІ ў гэтым сэнсе менавіта ў гэтым накірунку і рухаюцца. Зараз можна заўважыць, што прапаганда ідзе не толькі ў палітычных рэпартажах ці ў палітычных матэрыялах. І журналісты, якія пішуць і здымаюць сюжэты на тэму аховы здароўя альбо адукацыі, альбо культуры, яны зараз усе вельмі і вельмі пільна прытрымліваюцца той лініі, якая задаецца зверху. І, на жаль, гэта сведчыць аб прафесійнай дэградацыі журналістаў, бо мэта нашай прафесіі, яна прынцыпова іншая. Мэта нашай прафесіі – гэта адстойваць інтарэсы грамадства перад інтарэсамі дзяржавы.
Сёння аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі выступілі з абурэннем адносна падзеяў датычных незалежных журналістаў. Праваабарончыя арганізацыі беларускія і замежныя асудзілі. І паўстае пытанне ў апошнія дні, і мы атрымліваем шмат званкоў наконт таго, ці адэкватна ў перыядах паміж нейкімі акцыямі і канфрантацыямі паводзіць сябе сама беларуская пазіцыя. Давайце паслухаем званок.
Наша пазіцыя не спасобна защищаць людзей труда. Она так способна вывести часть молодежи под дубинки власти. Козулина загнали в тюрьму и забыли про него, а сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Посмотрите, мы измагаемся диктатурой. Такой работе оппозиции ноль и ганьба. Павел Давыденко.
Вось так вот и вельми часто оценивают наши слухачи белорусскую оппозицию. Светлана, ці ёсць тут некая рация, ці вы зусім не погаджаетеся?
Рация, саправды, ёсць. У оппозиции нема инструментов, саправды, дзейных, каб абараняць людзей працы. Таму што яна як мінімум павінна быць сістэмнай, як мінімум павінны быць прадстаўнікі оппозиции ў парламенте, а яшчэ лепей у нейкім коалицыйным урадзе, што для нас застаецца толькі мэтай. Іншая справа, што я згодна са слухачом, у тым сэнсе, што не заўсёды нават цікавяцца прадстаўнікі апазіцыі тымі праблемамі, якія хвалююць простых людзей, не заўсёды на іх рэагуюць. А часам, калі некія такія жыцейскія праблемы ўзнікаюць, палітыкі лезуць са сваімі палітычнымі пытаннямі, што там закрываюць іхнюю суполку, ці яшчэ нешта такое адбываецца, што людзям наогул не цікава. Таму я думаю, што нашай пазіцыі сапраўды трэба ўмець знаходзіць агульную мову са сваімі выбаршчыкамі, пакуль размова ідзе на розныя тэмы і на розных мовах.
Гостем «Ночной свободы» у пятницу, 28 соковика, был колишний министр обороны Беларуси Павел Козловский.
Гостем «Ночной свободы» был и министр обороны Беларуси Павел Козловский. Коли мы домовлялись на интервью с Подар Козловский за мою песню про жаншин. Наш выбор. На слово Аркадия Куляшова «Олеся», выконывая Владимир Мулявин. Этот верш, до речи, многие называют одним из самых лиричных у белорусской литературы. А написал Куляшов его тогда, когда ему было 14 годов.
Обуджаная сердцем, дорогая, чому так горько? спробує зрозуміти. Шкода заранки мені, що в небі догорає, на сході дня моєго, якому ружавець. Пішло ніколи вже не вернешся, повернешся, пойшла, покинувши мені зоки і тумани, полинний жар, смугою окутаних дорог. Каб я хвилиною нанесені рани годами у серці заглушить своїм.
У ефірі «Ночная свобода», як я вже сказала нашим гостям, Павел Козловський. Вітаю вас.
Добрий вечір. Дякую вам за цю чудову пісню.
А ви ліричний чоловік сам по собі?
Я думаю, тому що я вирос у Білорусі, на ускраїні Дворецької пущі, об якої теж вельми добре співають пісняри, і я чув ці пісні, я рос з ними, тому я ліричний чоловік.
Господар Козловський, найперш я б хотіла запитатися про ваше ураження зустрічі з білоруськими молодими демократами. Ваше ураження від зустрічі?
Ураження саме добре, саме тепле ураження. Я ніколи не думав, що протягу півтори години молодь мені стільки, ну, я спочатку розказав про себе, про мою службу, про, ну, коротко, а потім півтори години вони задавали мені питання, і питання вельми різні. Політика, быт, проблемы. Настолько яны зацікавлены усім, вот я буду зацікавлены этой размовой, что я еле отпросився, чтобы они отпустили меня потом додому.
Скажите, фактично цяпер за молодыми вулічная барацьба, ну, некаторыя з іх трапляюць, скажем так, у кабінетную палітыку, в асноўным гэта пакуль на ўзроўні філіў. Як вы думаеце, ці даспела ўжо гэтая беларуская моладзь дэмакратычная, не будзем падзяляць там, напрыклад, філія аб'яднанай грамадзянскай партыі, альбо малады фронт, альбо моладзь БНФ, ці даспела яна ўжо да ўваходу ў рэальную кабінетную палітыку?
Безумовно, я от коли слухав этих молодых хлопцев, девчат, я бачу, что их питания настолько державные и настолько забеспокоены тем становищем, яким вот,